ናይ እምነት ክርስቶስ ናይ ካህን እምነት ብዝብል መሪሕ ቃል ተሰኒዩ ለም ዘበን ናይ ክህነት ዓመት ክብዕል ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሃቦ ውሳኔ መሰረት ትማሊ ናይ ፊሊፒንስ ውሉደ ክህነት ኣብ ማኒላ ካልኣይ ናይ ካህናት ጉባኤ ከም ዝኸፈተ ተገሊጹ ካህን ዝነብሮ እምነት ኣብ ክህነት ዝገልፆን ዝነብሮን ተኣማንነት ናይቲ ናይ ክርስቶስ እምነት ንፀብራቅ ምዃኑ ዝትንትን ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ሰባኬ ቤተ ጳጳስ ክቡር ኣባራኒየሮ ካንታላሜሰብ ዘቕርቦ ስብከት ከም እተጀመረ ተገሊጹ ቀፂሎም ዝተፈላለዩ ናይ ቴኦሎጊያን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሊቃውንትን ካብዚኣቶም ድማ ኣብ ፊሊፒንስ ናይ ኤሞስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ኣንቶኒ ታግለ ዝርከቦም ኣስተምህሮታት ከቕርቡ ምዃኖም እዚ መደብ ካልኣይ ጉባኤ ካህናት ፊሊፒንስ ብናይ ሓባር ናይ መስዋዕተ ቅዳሴን መቆፀርያን ፍኖተ መስቀል ጸሎትን ዝተሰነየ ከም ዝኸውንን ኣብታ ብምክንያት ዓመት ክህነት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንመላእ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ብምእዋጅ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ዘማዕክሎ ዝተሓደሰ ውሉደ ክህነት ዝተሓደሰ ቤተ ክርስቲያንን ዝተሓደሰ ተሃገርን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተሰነየ መንፈሳዊ ርክባት እውን ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ።